Otvorme si teraz Božie slovo, Bibliu, a vyhľadajme si Evanjelium Marka 5. kapitolu. Marek 5. kapitola. Budeme čítať ten príbeh, nad ktorým sme rozmýšľali aj minulú nedeľu, ale nie je to len jeden príbeh, sú to vlastne dva príbehy. A my ten text, teda tento dvojpríbeh, dnes dočítame do konca. Takže budeme čítať od 21. verša po verš 43. A ja poprosím brata Marcela, keby prišiel prečítať tento text.
A keď sa preplavil Ježiš na lodi zase na druhú stranu, zišiel sa k nemu veľký zástup a bol pri mori. A hľa, prišiel jeden z predstavených synagógy menom Jairus, a keď ho videl, padol k jeho nohám a veľmi ho prosil a hovoril: Moja céruška skonáva, prosím, že by si prišiel a vložil na ňu ruky, že by bola uzdravená a žila. A odišiel s ním. A išiel za ním veľký zástup a tlačili ho zo všetkých strán. Vtedy nejaká žena, ktorá bola v nemoci toku krvi 12 rokov a mnoho vytrpela od mnohých lekárov a potrovila všetko svoje imanie a nič jej to nebolo pomohlo, lež ešte bola prišla do horšieho. Tá, keď počula o Ježišovi, prišla v zástupe odzadu a dotkla sa jeho rúcha, lebo si bola povedala, ak sa len jeho rúcha dotknem, budem uzdravená. A hneď vyschol prameň jej krvi a pocítila na tele, že je uzdravená od svojej choroby. A Ježiš hneď poznal v sebe, že vyšla z neho moc a obrátiac sa v zástupe vravel, kto sa dotkol môjho rúcha? A jeho učeníci mu vraveli, vidíš, že ťa zástup tlačí zo všetkých strán a hovoríš, kto sa ma dotkol? Ale on sa ohliadal dookola, aby videl tú, ktorá to urobila. A žena, bojaca, trasúca, lebo vedela, čo sa pri nej stalo, prišla a padla pred ním a povedala mu celú pravdu. A on jej povedal, dcéra, tvoja viera ťa uzdravila. Iď v pokoji a buď zdravá a prostá svojej choroby. A kým on ešte hovoril, tu prišli od predstaveného synagógy a vraveli, tvoja dcéra už zomrela, na čo ešte unúvaš učiteľa? Ale Ježiš, počujúc slovo, ktoré hovoril, hneď povedal predstavenému synagógy, neboj sa, len ver. A nedal nikomu ísť za sebou, iba Petrovi, Jakubovi a Jánovi, Jakubovmu bratovi. A prišli do domu predstaveného synagógy a videl tam nepokojný ruch, plačúcich a kvíliacich veľmi, a vojdúc povedal im, čo robíte krik a plačete? Dieťa nezomrelo, ale spí. A vysmievali ho. No on, vyženúc všetkých, pojal otca dieťaťa i matku, i tých, ktorí boli s ním, a vošiel tá, kde ležalo dieťa. A uchopiac ruku dieťaťa, povedal mu, Talita kúmi, čo je preložené toľko ako Dievčatko, tebe hovorím, vstaň. A dievčatko hneď stalo a chodilo, lebo malo 12 rokov, a žasli prenáramne. A veľmi im prikázal, aby sa toho nikto nedozvedel. A povedal, aby jej dali jesť.
Ďakujem. Ako som už spomenul, máme pred sebou taký dvojpríbeh, dve udalosti, ktoré sa vzájomne prelínajú. Je to uzdravenie ženy na jednej strane a vzkriesenie Jajrovej dcery na strane druhej. Minule sme prebrali ten prvý príbeh, uzdravenie ženy, a dnes sa pozrieme na ten druhý príbeh, vzkriesenie Jajrovej dcery. Ale možno bude dobre, keď si dnes pripomenieme na úvod to, čo sme si minule povedali v úvode k tomuto dvojpríbehu. A síce, že okolo pána Ježiša vidíme veľký zástup ľudí. Veľakrát predtým i veľakrát potom. Zástup ľudí. Ale z tohto zástupu sa s Ježišom stretli len dvaja ľudia. Len tá žena a otec. A to nám chce povedať dôležitú vec, že s Ježišom sa môžeme stretnúť len ako jednotlivci. Nikdy nie ako zástup. Naše chodenie do zhromaždenia môže byť tiež takým schádzaním sa zástupu k Ježišovi. My môžeme prísť v zástupe a môžeme odísť v zástupe. Ale ak sa chceme stretnúť s Ježišom, nesmieme zostať v zástupe. Musíme z neho vystúpiť. Tak, ako to urobila táto žena a tak, ako to urobil Jairus. Pretože Ježiš jedná len s jednotlivcami. Kto sú to tí dvaja, ktorí sa skutočne stretli s Ježišom? Na prvý pohľad je medzi Jairom a ženou veľký kontrast. On je muž, ona je žena. On má významné postavenie v spoločnosti. Preto ho text dokonca aj predstavuje menom. Ona je bezvýznamná osoba, ktorej ani meno nepoznáme. Jairus prichádza za Ježišom verejne. Ona prichádza v skrytosti. On prichádza zástupne za svoje dieťa. Ona prichádza osobne za seba. Jairus hľadá pomoc pre dcéru, ktorá mu 12 rokov prinášala potešenie. Žena hľadá pomoc v chorobe, ktorá jej 12 rokov spôsobovala trápenie. Minule sme sa teda zastavili pri žene. Pozrime sa teraz na Jaira, na jeho príbeh. Tak ako v prípade ženy, aj v jeho prípade sa jedná o príbeh viery. Ten príbeh viery v jeho prípade sa odohráva v troch etapách. Začína to prosbou viery. Prosba viery. My nevieme, čo priviedlo zástup k Ježišovi, ale vieme veľmi presne, čo priviedlo Jaira k Ježišovým nohám. Lebo čítame o ňom, že padol k Ježišovým nohám. On sám prezrádza dôvod, pre ktorý prišiel, keď hovorí, moja dcéra zomiera. Čiže tu máme otca, ktorého smrteľné ohrozenie dieťaťa privádza k Ježišovým nohám. A tak sa tento otec zaraďuje k viacerým krásnym postavám rodičov v evanjeliách, ktorí sa kvôli svojim deťom ocitli pri Ježišových nohách. Rodičovská láska má rôznu podobu. V prípade tohto otca vidíme jednu z tých najkrajších. Ale to vôbec nie je samozrejme, že tohto otca vidíme pri Ježišových nohách. Jairovi v tom mohli brániť aspoň dve skutočnosti, dve prekážky. Tou prvou je jeho vysoké postavenie. On v spoločenskom rebríku stál pomerne vysoko. On nebol nikto, nikým. On bol niekým. Bol predstaveným synagógy. Niečo znamenal v židovskej spoločnosti. Vážený občan svojho mesta, ktorý zastáva vážnu verejnú funkciu. Tou druhou prekážkou je prítomnosť veľkého zástupu. Čo na to povedia ľudia? Čo si o mne pomyslia, keď ma tu vidia takto, uvidia kľačať na zemi? Ako sa nedôstojne zhadzujem? Varí toto nepoznáme aj z vlastného života. Nezdravý ohľad na ľudí. Čo si o mne pomyslia? Len aby som nevyzeral hlúpo, smiešne, nedôstojne. Prítomnosť druhých ľudí nás môže neraz veľmi nezdravo zväzovať. Dokáže zviazať človeku ruky, nohy, ústa. Obidve tieto prekážky, vysoké postavenie a ohľad na prítomný zástup majú však spoločného menovateľa. A tým je pýcha. Ako je možné, že Jajrovi ani jeho pýcha, že je niekto a že teraz okolo neho je zástup občanov jeho mesta, že mu to nebráni verejne sa pokoriť a na kolenách prosiť o pomoc? No existuje jeden veľmi účinný liek na ľudskú pýchu a tým liekom je bolesť. Bolesť a utrpenie majú totiž jednu zvláštnu schopnosť, akú má málo čo na svete. Majú schopnosť polámať pýchu človeka. Takže ten človek prestáva brať ohľad na svoje postavenie, prestáva brať ohľad na prítomnosť druhých ľudí. Prestáva brať ohľad na svoju povesť, čo si druhý o mne pomyslia. Je to, myslím si, pomerne častá, široká, rozšírená skúsenosť, že čím je človek silnejší v rôznom ohľade, tým je pyšnejší. A naopak, čím je slabší, tým je pokornejší. Bolesť tak polámala Jajra, že on, vážený občan svojho mesta, nemá problém kľaknúť si verejne na zem a prosiť o pomoc pre svoje dieťa. Ale nie je to len bolesť, ktorá ho priváza k Ježišovi. Je to aj jeho viera. On tam hovorí v 23. verši: prosím, že by si prišiel a vzložil na ňu ruky, že by bola uzdravená a žila. Prosí o dotyk, o zloženie rúk. A Ježiš vychádza v ústretí jeho prosbe viery a ide s ním. Aké krásne slovo. A odišiel s ním. Ježiš odišiel s Jajrom. Nie je to zástup okolo Ježiša, ale tento jednotlivec pri Ježišových nohách, ktorý udáva smer cesty pána Ježiša. Zástup síce ide s Ježišom, ale Ježiš nejde so zástupom. Ježiš ide s týmto prosiacím, veriacím, uboleným otcom. Z čoho sa však zrodila viera tohto muža? Nuž, zrodila sa na prahu smrti. Na prah smrti, na ktorý sa dostala jeho dcéra. No lenže na prahu smrti sa spravidla rodí beznádej, nie viera. Viera sa rodí z pohľadu na Ježiša. nie z pohľadu na okolnosti. A bol to práve pohľad na Ježiša, ktorý dal zrod Jajrovej viere. Pane, ty jediný môžeš to, čo nikto iný nemôže. Prosím, pomôž. Toto je teda prvá etapa, prvá fáza príbehu Jajrovej viery, prosba viery. Druhú etapu tohto príbehu viery však tvorí skúška viery. Ako k tej skúške dochádza? Ježiš je na ceste, aby uzdravil zomierajúce dieťa. Zrazu jedna neznáma žena skomplikuje celú situáciu a zdrží Ježiša na ceste. Zdrží ho vo chvíli v situácii, keď je každá sekunda vzácna. Musela sa mu práve teraz pripliesť do cesty? Nemohla táto žena ešte chvíľu počkať? Veď jej prípad nie je taký súrny, akútny, naliehavý ako prípad Jajrovej dcery. Nie, táto žena už nemôže dlhšie čakať. A tak je to Jajrus, ktorý musí čakať. A práve v tom čakaní je skúška. Je ľahšie prosiť vo viere. Je ľahšie i konať vo viere, ako čakať vo viere. Málo čo napína našu vieru tak, ako práve čakanie. Prosíme, modlíme sa, voláme a potom čakáme na odpoveď, na vypočutie. A to čakanie sa pre nás stáva skúškou viery. Jajrus síce prišiel prvý za Ježišom, ale žena ho predbehne. A tak v tom čakaní sa Jajrus musí učiť, že nie je sám, kto potrebuje Ježiša. Musí sa učiť mať účasť na bolesti a trápení druhého, keď pritom sám prežíva bolesť a trápenie. Vieme to? Mať účasť na trápení druhého, keď pritom sami prežívame trápenie? Alebo vidíme len seba a svoje trápenie a chceli by sme mať Ježiša len pre seba? Nie si sám, kto potrebuje Ježiša. To sa musí Jajrus učiť vo svojom čakaní. Ježiš tu nie je len pre teba. Naše trápenie nás má viesť k súcitu s tými, ktorí tiež prežívajú trápenie. Jajrus prežíva, že Ježiš na ceste pomôcť jeho dcére pomôže niekomu inému. Bude sa vedieť z toho radovať? Myslím si, že Jajrus v tej chvíli prežíval veľký vnútorný zápas. Každú chvíľu pozeral na hodinky. A jeho najhoršie obavy sa naplňajú. Z jeho domu totiž prichádza správa, tvoja dcéra už zomrela. Ó, to nešťastné zdržanie, tá nešťastná žena. Pokiaľ ešte dieťa žilo, aj nádej žila. Ale teraz, keď je dieťa mŕtve, aj nádej, ktorá zomiera posledná, zomrela. Takto vidia aj poslovia, ktorí prišli s tou správou, keď hovoria Jajrovi, na čo ešte unúvaš Ježiša? Už ho neobťažuj, už je všetko zbytočné. Smrť je predsa hranica, za ktorou sa nedá ísť. Pred smrťou musí kapitulovať každý, aj Ježiš. Naozaj? Ježiš vidí, ako sa otec pri počutí tejto správy rúti do priepasti zúfalstva. A tak Ježiš zachytí svojím slovom toho zúfalého otca, keď mu hovorí: neboj sa, len ver. Neboj sa, len ver. Veriť znamená nielen spoliehať sa na Ježišovu pomoc, ale znamená byť vyslobodený zo strachu. Strach vyháňa vieru. Viera vyháňa strach. Veriť znamená prestať sa báť, lebo hoci dieťa zomrelo, Ježiš stojí po mojom jajrovom boku. Preto platí: neboj sa, len ver, lebo je tu Ježiš. Ježiš nás týmto slovom vyzýva k viere, ktorá verí i nad hrobom. Prečo môžeme veriť i nad hrobom? No na túto otázku dostávame spolu s Jajrom odpoveď v tej tretej časti jeho príbehu. A to je vypočutá prosba viery. Vypočutá slávnejšie, než to Jajrus čakal. Čím viac sa Ježiš blíži k domu, tým viac rastie napätie. Bude Ježiš schopný pomôcť aj v zmenenej situácii? Pôvodne ho volali k chorému dieťaťu, ale kvôli tomu nešťastnému zdržaniu na ceste sa situácia dramaticky zmenila. Čaká ho nie choré dieťa, čaká ho mŕtve dieťa. Z pohľadu Jajrových sluhov i plačúci v dome je už všetko jasné. Ježiš prišiel neskoro. Tu sa už nedá pomôcť. Podobne to videla aj Marta, Lazarova sestra, keď hovorí Ježišovi: keby si tu bol býval, kým ešte môj brat žil, tak by nebol zomrel. Ale podobne ako Marta, i Jairus prežije, že v Ježišovi prišiel niekto mocnejší než smrť. Preto Ježiš nikdy nepríde neskoro. Najprv Ježiš prináša úplne nový, prevratný, revolučný pohľad na smrť, keď ju nazýva spánkom. Hovorí: dieťa nezomrelo, ale spí. Týmto slovom oslovuje plačúcich. To znamená, že so smrťou je to tak ako so spánkom. Každý spánok je dočasný, má svoj koniec. Zobudíme sa z neho. Pre naše telo je smrť spánkom, z ktorého raz naše telo bude zobudené pri vzkriesení. Preto o smrti Božích detí Biblia hovorí, že zosnuli, zaspali. Označením smrti za spánok Ježiš zrelativizoval moc smrti, ktorá dovtedy mala absolútnu moc. Ale tam, kde je Ježiš prítomný, tam je aj moc smrti zrelativizovaná, lebo je premožená. Slovo Ježiša sa tu však stretne s výsmechom v neveri. Čítali sme 40. verši a vysmievali ho. No veď všeobecná ľudská skúsenosť totiž protirečí slovu o smrti ako o spánku. Slovo tu stojí proti skúsenosti. Tých, ktorí sa priklonili na stranu skúsenosti proti slovu, Ježiš vyháňa von. Zázrak sa odohrá za zatvorenými dverami. Vidieť je dané len viere, nie nevere. A čo vidí viera? Nože tak, ako my ráno zobudíme deti zo spánku, tak Ježiš mocou svojho slova zobúdza dievča zo spánku smrti, keď jej hovorí, vstávaj. A smrť kapituluje pred Ježišovým veliteľským povelom. Dievčatko hneď vstalo a chodilo. Tento mocný úder do ríše smrti všetkým naokolo vyrazil dých. Stávajú sa svedkami niečoho úžasného. Dovtedy neotrasiteľná moc smrti našla v Ježišovi svojho premožiteľa. Samozrejme, že tu nemôžeme hovoriť ešte o skutočnom skriesení, len o oživení. Dievča neskôr znovu zomrelo, ako každý iný. Moc smrti bola definitívne zlomená až Kristovým skriesením. Ale aj táto udalosť je znamením, je predzvesťou konečného Božieho víťazstva nad smrťou, keď sa naplní Jánovo videnie v zjavení a smrti už viacej nebude. Toto je taký malý závdavok. A tak Jairus prežije, že naozaj Ježiš nikdy nepožehná niekoho na úkor iného. Keď pomohol žene, nebolo to na úkor jeho céry. Preto nemusíme závidieť iným, keď vidíme, ako ich Boh požehnáva, zachraňuje. Boh má aj pre nás svoje požehnanie, aj pre nás má svoju záchranu. Ďalej Jairus prežije, že Ježišova moc stačí na každú situáciu. Nech sa tá časom akokoľvek zhorší. Veď z očakávaného uzdravenia sa stalo nečakané, oveľa slávnejšie privedenie k životu. Takže, na záver. Čo nám tento príbeh chce povedať? No, keď sa na tento príbeh pozrieme z perspektívy rodiča, tak tento príbeh hovorí hneď niekoľko vecí. Neraz Pán Boh prehovorí do života rodičov cez ich deti. Je to preto, lebo ako rodičia sme najviac zraniteľní práve na našich deťoch. Jairus by sa možno nikdy neocitol pri Ježišových nohách, keby sa jeho dieťa neocitlo na pokraji smrti. Bolesť za dieťa, ohrozené telesne alebo duchovne, láme rodičov a vedie ich do pokory pred Bohom i pred ľuďmi. Ďalej vidíme, že z bolesti rodiča sa rodí pokorný modlitebný zápas za dieťa. Ak v prípade ženy to bola ona, ktorá sa dotkla vierou Ježiša, v prípade Jaira, jeho dieťaťa, je to Ježiš, ktorý sa svojou mocou dotkol dieťaťa. A toto je náš zápas, toto je naša prosba. Pane, príď do mojej rodiny. Zlož svoje ruky na moje dieťa. Dotkni sa ho svojou mocou a láskou, aby bolo zachránené. Lebo veríme a vieme, že Boží dotyk môže to, čo náš dotyk ani niektorý iný ľudský dotyk nemôže. Ale to ďalšie, neraz v tom zápase za dieťa sa musíme učiť čakať. Tak, ako sa tu musel učiť čakať Jairus, otec. Videl, ako Ježiš pomohol žene, a zatiaľ sa stav jeho dieťaťa zhoršil. Modlíme sa, vidíme záchranu iných, ale s našimi deťmi sa nič nedeje. Alebo sa možno ich stav ešte len zhorší. Prepadávajú sa viac a viac do duchovnej smrti. V Vtedy potrebujeme počuť slova neboj sa, len ver. Nevzdávaj svoj zápas za svoje dieťa. Ver i vtedy, keď sa to časom zhorší a nie zlepší. No dobre, ale nie každý je rodič. Čo tento príbeh chce povedať všeobecne nám, tak ako sme tu? Chce povedať dve veľmi dôležité veci. Jednu na adresu živých a druhú na adresu mŕtvych. Na adresu živých Ježiš hovorí, neboj sa, len ver. Jediným liekom na strach je viera, ktorá sa rodí z pohľadu na Ježiša. Ale k akej konkrétnej viere nás Ježiš volá v tomto prípade? No k viere, ktorá verí i nad hrobom. Lebo každý z nás skôr či neskôr sa ocitne v jajrovej situácii. Budeme volať k Ježišovi za našich chorých, ale on v úvodzovkách príde neskoro, zmešká so svojou pomocou a naši drahí zomrú. Čo vtedy znamená veriť i nad hrobom? Znamená veriť v Ježiša, ktorého moc siaha nielen po hrob, ale i za hrob. Lebo on je vzkriesenie a život. Veriť nad hrobom znamená, že tí, ktorí zosnuli v Pánovi, raz budú Pánom zobudení zo spánku smrti. Táto viera nad hrobom nás nezbaví bolesti a zármutku, keď tí naši drahí odídu. Ale nás zbaví beznádeje a zúfalstva. Takže nemusíme sa rmútiť ako tí, ktorí nemajú nádej. Teda na adresu živých Ježiš hovorí, neboj sa, len ver. Ver i nad hrobom. Na adresu mŕtvych Ježiš hovorí, tebe hovorím, vstaň. Raz svitne slávne ráno vzkriesenia, keď Ježiš zobudí zo spánku smrti všetky Božie deti. Ty i ja budeme počuť jeho mocné a zároveň nežné, vstávaj, zobuď sa, už je čas vstať. Vstať do kráľovstva vzkriesenia, kde už viac smrti nebude, ani žalosti, ani kriku, ani bolesti. K tomuto ránu vzkriesenia ukazuje aj tento príbeh. Preto neboj sa, len ver. Amen. Budeme sa modliť, prosím, keby ste povstali. Náš Pane, ďakujeme za všetky situácie, za okolnosti života, ktoré nás priviedli a stále privádzajú k Tebe a k Tvojim nohám. Ďakujeme za to, že sme sa mohli ocitnúť pri Tvojich nohách. Pri nohách toho, ktorému je daná všetka moc na nebi i na zemi. Prosíme, zachovaj našu vieru, podrž našu vieru, vtedy, keď nevidíme hneď vypočutie, keď nevidíme hneď záchranu. Prosíme, pomôž, nauč nás premáhať vierou strach. Strach zo života, strach z okolností, strach z toľkých vecí, ktoré ohrozujú náš život alebo životy našich drahých, blízkych. Prosíme, pomôž nám hľadieť na Teba a zostať v tomto pohľade na Teba i vtedy, keď je ťažko, i vtedy, keď je zle, keď príde aj bolesť, aj zármutok. Pane, prosíme, zachovaj našu vieru. Amen.